እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ሰነ 8/2016 ወይ ከዓ ባሕቲ ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሕብራት መንግስታት ዘቐሙ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን በብወገኖም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኤርትራዊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ይገብር ነይሩ ዝበልዎ መንግስቲ ጣልያን ዝበሎ ሰብ እፈልጦ እየ ዝበለና ሰብ ሒዝናልኩም ኣለና። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ከዓ ሂለሪ ክሊንተን ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሕፅኢቲ ዝኾና ይመስላ ኣለዋ። ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲዮም መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ክብል ኮሚሽን ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ብመሰረት መርመራታ ኮሚሽን ሰበ ስልጣን ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ፈጺሞም ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ። ኤርትራ እቲ ሪፖርት ፀግዒ ዝሓዘን መሰረታዊ መትከላት ዝጠሓሰን እዩ ክትብል ነጺጋቶላ። ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዘቕረቦ ምላሽ መርማሪ ኮሚሽን ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ተፈጺሙ ምባሉ ዘስደምምን መስሓቕን እዩ ኢሉ። እዚ ድማ ነቲ ሕፍረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ መርገፁ ዘቃልዕን ምልክት ሕማም እቲ ምሉእ ሪፖርትን እዩ ኢሉ። ኤርትራ ድሕሪ ከቢድ ጉዕዞ ኣብ 1991 ኣድማሳዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ዝተጎናፀፈቶ ናፅነት ንናፃን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተኸፍለ ናይ 30 ዓመት ህዝባዊ ቃልሲ ኢሉ ኣቶ የማነ ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ላዕለዋይ ኢዳ ኣለዎ ዝተባህለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጣልያን ምርካቡ ፖሊስ ጣልያን ሎሚ ሓቢሩ። ውንተ ኺዳነ ነዚ ስዕብ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ።
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሓኒ ይሕደጎ መርዕድ ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 2015 ዓ ም ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለምለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክድለይ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም። ፖሊስ ብተወሳኺ መርዕድ ኣባል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብመገዲ ሊብያ ምድረ በዳ ሰሃራን ተባሂሉ ይግመት። ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ንዝካየዱ ምስግጋር ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጣልያን ንዝርከቡ መሳርሕቲ እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝፀዓናት ጀልባታት ኣብ ጣልያን ምብፅሐን ስደተኛታት ክሳብ መጨረሽታ መዓልቦኦም ሓበሬታ ምትሕልላፍ ከም ዝነጥፉን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ንኤኤፍፒ ከም ዝሓበሮ መርዕድ መንእሰያት ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ሱዳንን ብመገዲ ሱዳን፣ ሊብያ ወይ ግብፂ ካብኡ ድማ ንማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ናብ ኣውሮፓ ከሰጋግር ምፅንሑ ይሕበር። ካብ ዝተጠልፈ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዝተረኽበ ሓበሬታ መርዕድ ምስ ካልኦት ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ኔዘርላንድስን ስካንዲኔቪያን ዝሰርሑ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣብዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ዝንቀሳቐስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዎ ይገልጹ። ንሱ ብተወሳኺ ብሂወት ስደተኛታት ዘይግደስን ተጠራጣሪን ዘይእሙንን መሲሉ ከም ዝቐርብ ይገልጹ። ናህሪ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ኣብ 2008 ዓ ም ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፍ ውልቀ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካዊት ሃገር ትሕቲ ቁፅፅር ክኣትውን ናብ ፍትሒ ኣብ ጣልያን ክቐርብን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ።
ይቐኒልና ውንታ ብካልእ ወገን እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንጹሕ ሰብ እዩ ናይ ሽም ምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝበሉን ሰባት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቀጻሊ ከም ኩነታቱ ኣመዛዚና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኦጋዴን ጃማ ዱባድ ዝተባህለ ቁሸት ወተሃደራት መንግስቲ መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣማሲኡ መጠይቅ ሂቡ ነይሩ።
ከትናንትና ወርያ በጁን ኣምስት ማለት ነው በደጋሃቡር ዞን
ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዞባ ደጋሃቡር ወረዳ ጋሸሞ ጀማ ዱብዱ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ወሪሮም ልዕሊ 51 ሰባት ህፃናትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ቀቲሎም ኣለዉ።
ቪኦኤ ክፍሊ ሶማሊኛ ብወገኑ ናብቲ ከባቢ ደው ኢሉ ዘዛረቦም ሓደ ዓብ ዓዲ ሰብኣይ ብወገኖም እቶም ወታደራት ኢትዮጵያ 24 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሰዓት እዚኣ 6 ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣብታ ቁሸት 24 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይነበሩ መሳኽን እዮም።
ካልኦት ምንጭታት እቲ ከባቢ ድማ እቶም ወታደራት ነታ ቁሸት ከምዘንደድዋን 10 ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኣተውዎ ከምዘይፍለጥን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ፃዕሪ ተኻይዱ ኣይተረኽበን። ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ኣሰናዳኢ ዘነገር ዝተባህለ ጋዜጣ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራ ኣብ ግብረ ሽበራ ተሳቲፉ ዝብል ክሲ ተመስሪትዎ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ተቃውምኡ ንቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ። ቤት ፍርዲ ግና ካብ ዓቃቢ ሕጊ ምላሽ ንምስማዕ ንኻልእ ግዜ ቆፀራ ሂብዎ። ጋዜጣ ዘነገር ልሳን ሰማያዊ ፓርቲ ዝተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕ ከም ዝቕፅል ኬንያ ኣፍሊጣ። ዝስማዕ ዘሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ኬንያ ምስ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። እቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ምስ ሕቡራት ሃገራት ብዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ እውን ኬንያ ትገልጽ። ሞኒካ ጁማ ሓላፊት ጉዳይ ግዝኣት ሃገር ኬንያ
The meeting reviewed a wide range of bilateral and multilateral issues, in particular on peace, security and
ክልቲኦም መራሕቲ ስደተኛታት ሶማል መሰሎም ብዝተሓለዉ ኩነታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ መስርሕ ብመሰረት ስምምዕ ሰለስቲኦም ኣባላት ከም ዝቕፅል ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ትማሊ ሶኒ ዳዳብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ምብፅሖም ይዝከር። ሓደ ሰራሕተኛ ሕቡራት ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ኣፍሪቃ ፆታዊ በደል ከም ዝፍፅሙ ዝሕብር ምስጢራዊ ሪፖርት ድሕሪ ምልሓኹ እቲ ውድብ ንሰበስልጣን ተሓተቲ ክገብር ኣይከኣለን ብዝብል ኩራ ስርሑ ገዲፉ ወፅዩ። ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዲረክተር ስራሓት ወፃኢ ዝነበረ ኣንድረስ ኮምፓስ ዘልሓኾ ሰነድ 14 ወታደራት ፈረንሳ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ክሊ ዕድመ 8 ክሳብ 15 ዝኾና ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም ዝብል እዩ። እቶም ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከይቀረቡ ኣብቲ ስራሕ ምፅናሕ ይኸብደኒ ኢሉ ኣንድረስ። ሓደ ርእሲ ቅትለታዊ ቦምቦኛ ቦምብ ዝፀዓነት መኪና ፈንጂሩ ኣብ መደበር ፖሊስ ቱርኪ 4 ሰባት ሞይቶም ነብሰ ፆር ፖሊስ ትርከቦም። ኣስታ 30 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። በቲ ሎሚ ረቡዕ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኩርዳውያን ዝበዝሕሉ ጥቓ ዶብ ሶርያ ዝርከብ ግዝኣት ቱርኪ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ሂላሪ ክሊንተን ፍላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅኢቲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ብምዃን ቅረታ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሐ ትብል ኣላ። ተማሊ ኣብ ዝቐፀለ ሰፊሕ መጻረዪ ውድድር ሂላሪ 4 ግዝኣታት ክስዕር ከላ ኢደይ ኣይህብን ዝበለ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ኣብ 2 ግዝኣታት ተዓዊትሎ። ደገፍቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናብ ሓደ ንመፃሉ ሰዓት ኣብ ምእኻሉ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ። ሰነተር ሳንደርስ ግን ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝካየድ መጻረዪ ምርጫ እውን ሓያል ፃዕሪ ብምክያድ ክንወዳደር ኢና ይብል ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ዜና እውን ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈፂሙ ክብል መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ብወገና እቲ ሪፖርት ፀጋዕ ዝሓዘን ንመሰረታዊ መትከላት ዝጠሓሰን እዩ ክትብል ነፂጋቶላ። ክልቲኦም ወገናት ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ምስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠሚርና ክነቕርቦ ኢና። በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ እምበር መርማሪ ኮሚሽን ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል መግሃዝቲ ማዕረ ገበን ሰብኣውነት ዶ ክቁፀር ይኽእል ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበን ብመሰረት ምርመራ እታ ኮሚሽን ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝተበጽሐን ሓቢሮም።
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
እዚ ኮሚሽን ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ኢሉ ደምዲሙሎ። ገመን ባርነት፣ ማእሰርቲ፣ ኣስገዳድ መስወርቲ፣ መግረፍቲ፣ መስቀይቲ ጾታዊ ዓመፅን ካልኦት ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ካብ 1991 ጀሚሩ ንህዝቢ ንምቁፅጻርን መሪሕነት ኤርትራ ንምጥንኻርን ኢሎም ሰፊሕን ስልታውን ገበናት ፈጺሞም እዮም።
እታ ኮሚሽን መባእታዊ ሪፖርት ድሕሪ ምውፃእ እውን ንከበርቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርያ ርትዓዊ ሪፖርት ንምቕራብ ሓሊና ከም ዝነበረት ይጠቕሱ እቶም ኣቦ እምበር ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እቶም ርኡያት መጋዝቲ መሰላት ሎሚ እውን ብስውር ቀጺሎም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃእን ኣብ ሃገሮምን ዘለዉ ኤርትራውያን ፍርሒ ከም ዝነገሱን ጠቒሶም። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ይብሉ ንሶም ቀዳማይ ኣልማማን መወዳእታ ዘይብሉን ካልኣይ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ከም ዝሽቀሉ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ምዃኑ ራብዓይ ፆታዊ ምድፋርን መግረፍትን እውን ከም ዝሕወሶን ራብዓይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታትን ናይ ምምራፅ ነፃነትን ኣዕናዋይ ሳዕብየን ኣምፂ እዩ ይብሉ ኣስዒቦም።
The commission has also found that the Eritrean government routinely detains innocent
መንግስቲ ኤርትራ ንንጹሃት ስድራ ቤታት ጌጋ ፈጺሞም እዮም ኢሉ ንዝኣመነሎም ሰባት ይኣስረሎ። እዞም ፍጻመታት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም ናብ ዝብል መደብደምታ በጺሕና ኣለና። እዚ ተግባር እዚ ሎሚ እውን ይቕጽል ኣሎ።
መንግስቲ ኤርትራ ንኣርባዕተ ሃይማኖታት ፈልዩ ከም ዝፈቅድን ኣባላት ካልኦት ሃይማኖታት ክሳብ ንእምነቶም ክሒዶም ኣባላት ካልኦት ምዝጉባት ሃይማኖታት ዝኾኑ ከም ዝኣስርን ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ንጉዳይ ኤርትራ ይገልጽ። ኣባላት ንኡሳት ብሔረሰባት ኩናማን ዓፋርን ንማእሰርትን መቕተልትን ከም ዝተቓልዑ እውን ይጠቅስ። እዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ብመሪሕነት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ገዛእ ፓርቲ ወታደራዊ ኣዘዝትን ሓለፍቲ ጸጥታን ከም ዝፍጸሙ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ንገበን ፈጸምቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ፖለቲካዊ ተበግሶን ትካላዊ ብቕዓት ዘይብሉ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ እውን ማይክ ስምስ ገሊፆም እዮም። ብመሰረት እዚ ኢሎም ንሶም
It recommends that the UN Security Council refer the situation in Eritrea to the prosecutor of the international court.
እዚ ኮሚሽን እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ንጉዳይ ኤርትራ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንከሕልፎን ይጽውዕ። ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኑ ንመስርሕ ሓታታይነት ንከዳሉን ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣባል ሃገራት ይብሉ ማይክ ስሚስ ኣብ ግዛኣቶም ንዝርከቡ ተጠርጠርቲ ክኸሱን ኣሕሊፎም ንክህቡን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ድማ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ንዝፈጸሙ ናይ መገሻ እገዳ ንከንብረሎምን ንብረቶም ንኸይንቀሳቐስ ክውስንን ሕቶ ከም ዘቕረበ ገሊጾም። ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሎም መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሰለስተ ሰባት ዝኣባላታ ኮሚሽን ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ድማ ንሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንምውሳድ ወፍሪ ጀሚራ ከም ዘላ ገለጹ። እታ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ እዩ ኢልና ንክንኣምን ዝገብር ምኽንያት ኣሎ ከም ዝበለትን እንተኾነ ነቲ ዝሓዘቶ ጸግዒ ዝረገጸን መሰረት ዘይብሉን ዝበልዎ ክስታት ንምቕራብ ጭብጢ ኮነ ተሪር ሕጋዊ መሰረት የብላን ኢሎም ኣስዒቦም።
The report of the CIA fails to meet the principles of impartiality.
report መርማሪት ኮሚሽን ኣብ መምርሒታት ሕብራት መንግስታት እንተነጸሩ መትከላት ዘይሻራውነት ጭቡጥነትን ዘይምድላውን ዘየማልእ እዩ። በተወሳኺ ንመትከላት ትረትን ሞያውነትን ዝጠሓሰ እዩ።
ኣቶ የማነ ኣብ መግለጺኦም ቀዳማይ ሪፖርት እቲ ኮሚሽን ወገናዊ እዩ፣ ዘዘራረበቶም ሰባት ምስቲ ኣቐዲማ ዝበጽሓቶም መደምደምታ ዝሰማምዑ ሰባት እዮም፣ ንሓሙሽተ ሚእቲ መንነቶም ዘይፈለጡ ዕቑቡ ሓተቲ እዩ ሓቲታ። ብኻልእ ገጽ ኣብ 20 ሃገራት ንዝነብሩ 42,000 ዳያስፖራ ኤርትራውያን ኣይሰምዖን ኢላ ብዘካዚ 856 ኤርትራውያን ናብ መድረክ ጀኔቫ ቀሪቦም ቃሎም ክህቡ ሓቲቶም ሰማዒ ኣይረኸቡን ይብሉ። ካልኣይ መርማሪት ኮሚሽን ንዝቐረበላ ሓበሬታን መርትዖታትን ብቕዓት ዝጐደሎም እዩ። ሳልሳይ እታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዝተመዝገቡ ዕቀባታት ሰብኣዊ መሰላትን ምዕባለታትን ዘይሓቆፈት ስለ ዝኾነ ጐደሎ እዩ ምስ በሉ
The commission ignores fundamental realities which have a profound bearing.
እቲ ኮሚሽን ንህልዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘየእተወ ኣብ ኩነተ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምጽንሓ ንመሰላት ብምጥሓስ ኢትዮጵያ ንግዝኣት ኤርትራ ምጉባጣ ተደጋጋሚ ጎንፂ ምፍጣሩ ንኩሎም ኤርትራውያን ዳርጋ ሓተቲ ዕቑባ ዝገበረ እገዳታትን ጉጉይ ፖሊስታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመስረቶ ክሲ ሕጋዊ ምጉት ዘይቕርበሉን እዩ።
ንምጥቕላል ኢሎም ወካለ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኤርትራ ንኣዕናዊ ዝበልዎ ሪፖርት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራ ኣይትቕበልን ይብሉ።
ኤርትራ ሪጀክትስ ዘ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ኤንድ ግራውንድለስ ኣኪዜሽንስ።
ኤርትራ ነቲ ፖለቲካዊ መበገሲ ዝሓዘን መሰረት ዘይብሉን ክስታትን ኣዕናዊ መፀዋዕታታትን ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ትነፅጎ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካን ማዕበልቲ ሃገራትን ዝተሃቀነ ዘይግባእ መጥቃዕቲ እዩ። ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኩለን ኣባላት ሃገራት ሕቡራት ሃገራትን ንፍትሕን ርትዕን ክድግፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ንዘንጸላለወ ዘይፍትሓውነት ንኸብቅዕን ንጽውዕ።
ኮሚሽን መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ እታ ኮሚሽን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣኸቶ ሰነድ ገበናት ንኸይቕጽሉ ዝሕግዙ 4 ለበዋታት ከም ዘጠቓለለ ጠቒሶም። እታ ኮሚሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓጋጊዛ ንምስራሕ ኩሉ ሻዕ ቅርብት እያ እውን ኢሎም። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ወገኖም ውልዶ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝኾነት ኤርትራ ፖለቲካዊ፣ ስቪካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ምርግጋጽ ቀዳማይ ትኩረታ እዩ ኮይኑ ክቕጽል እዩ እውን ኢሎም። ልዕሊኡ ንሓርነትን ክብርን ህዝባ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኹሞ ኣብ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣሸሓ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ኢድ ኣለዎ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ጥርጡር ካብ ሱዳን ናብ ጡልያን ተረኪበ ክብል ፖሊስ ጣልያን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ጣልያን እዚ መድሃኒ ይሕደጎ መርዕድ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ብጉዳይ ዓለም ለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክድለ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ሶኒ ድማ ናብ ጣልያን ምርካቡን ገሊፆም ኣለዉ። ጀነራል ብዝብል ቅፅል ስም ዝፅዋዕ መድሃኒ ምስ ካልኦት ኣብቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝተዋፈሩ መሳርሕቱ ብምዃን ካብ ዓቐ ንላዕለ ሰባት ኣብ ጀላቡ እንዳፀዓኑ ናብ ኤውሮጳ ምልኣኸሙን ተገሊጹ ኣሎ። ብመንገዲ ዚ ሰብ ናብ እስራኤል ከይደ ዝበለ ኤርትራዊ ኣዘራሪበ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክገልፀልና እዩ።
እዎ ኣነ ኣብ 2014 ወርሓሙሽተ ዕለት 13 ኣብ ሽዑደናት ብእስራኤል መፅ ብቀይሕ መስቀል እቲ ናይ ከይዝ ናይ ሲና ዝነበረ ሓቲትና ስለ ዝነበርና ሓጊዝና ኣብ ሽወደና ንፀሙና ኣብ ሱዳን ምስ መፃኹ ንሕና ንእስራኤል ክንብቅስ በዞም ሰባት እዚኦም ብዙሓት ሰባት ተበጊሶም ሓደ መድሃኒ ዝበሃል
መድሃኒ ማለት እዚ ሕጂ ጥልያን ኣሲርናየ ዝብሉ ዘለዉ ድዩ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ ዝበሃል እዩ ኢሎም ኣለዉ እዞም ጥልያን
ወ ሲ በቃ መድሃኒ ይበሃል ሓደ ንሕና ናይ መድሃኒ ኢና ነርና
ጆን ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ብእውን ብመንገዲ መፅ እውን ስለ ዝበልካ እዚ መድሃኒ ይሕደጎ መርእድ እስቲ ብዛዕባ ቁሩብ ግለፀልና። ንሱ ቀንዲ ድዩ ወይስ ብልዕሊኡ ከለዎ ድዮም? እስቲ ቁሩብ ብዛዕባ ግለፀልና።
መጀመርታ ኣነ ድም እየ ዝቕመጥ ነይረ ሓንቲ ጓልያ እዚ ሰዲድ ገለ የራኽብ ኢልሃና ከይድናዮ ማለት እዩ ስምና ከምዚ ከምዚ ንበሃል ሕጂ ንሕና ንሲና ደሊና እሞ እንታይ ተሓበርና ኢልና ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር ኣነ ኣቑሑትኩም ጠርንፉር ኣሻገይረ ክወስደኩም እየ መድሃኒ ዝበሃል እሱ እዩ ብመንገዲ መድሃኒ ክትከዲኹም ከምዚ እውን 80 ሰባት ኣኪቦም ስለ ዘሎ ምስም 80 ክትከዱስ ተዳለዉ ብለና
መጀመርያ ኣብ ካርቱም ድኹም ረኪብኩምሞ
መጀመርታ እቲ ምሸት እንታይ ኢሎም ናእቲ ኩሎም መፂኦም ነቶም ኣውቲስታ ናይተን ታክሲ እንታይ ኢሎሞም በቃ ከላስ ተጠንቀቁ ኢሎሞ ንዓና ከዓ ሰላም መገዲ ግበረልኩም ኢሎምና ሕጂ ኣነ ብኣካ ርአ ነ
ስለዚ ከመይ ትገልፆ ሕጂ ነቲ መድሃኒ ከመይ እዩ ዝመስል?
እወ እዚ መድሃኒ ሕፅር ኢሉ ማለት ሳብቲ ነብሶም ድሓን እዩ ማለት ምቸት ስለ ዝነበሮም ፅቡቅ ስታይ ነሮም ርእሶም ፍሪዝ ገይሮሞ ኩሎም ዳርጋ ኣካዳድኖኦም ብጣዕሚ ዝተቀየሩ ሰባት እዮም። ዳሓር ከዓ ምስ መፁና ከዓ ብጣዕሚ ሰብ ብዙሕ ማለት ቀቲሎምልና በቃ ኣብቲ ሲና ምስ መፁ እቶም ምዕራብ መፂኦም ትንክፍ ትንክፍ ኣቢሎም ካዮም ዝኸዱ ወይ ኤሌትሪክካ ፍኑ የብሉልካ ድሕር ቅሩብ ዳቃይር የቋርፆ እዚኦም ግን ሙሉእ ለይቲ ከየደቀሱ ምግብ ከየብልዑ
ስለዚ መድሃኒ ድሓር ካብቶም ዝተፀውዑ ናባኻትኩም ዝመፁ ናብ ሲና ሓደ ካብኦም ድዩ ካብቶም ዘሳቀይኹም ሓደ እዩ
ሕጂ እዚኦም በዓል መድሃኒን እዚ ሓበን እርምያስን ዝበሃል እዚ ማፍያ ማሓር ዝበሃሉ ናባና ናብታ መዝራዓት ዘፂሖምና እዚኦም ከዓ ናብቲ ጎረቤትና ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣበይ ዲኻ ትራኸብ ኣብቲ እንድሕር ኣቲኻ እስራኤል ኣብቲ ናይ እስራኤል ካምፒ ኢኻ ትራኸብ ሽዑ ከመይ መን ሒዙኩም ነይሩ መን ቶልኪ ሸርሓልኩም ነይሩ ከመይ ዛሓርቲ ኢንፎርሜሽን ትለዋወጥ ማለት እዩ ምስ ኤርትራዊ ብሰላም ዝኣተወ
ኣብቲ በዓል መድሃኒ ዘሳቀዩና ትብልዎም ደለኹም እዋን ዝመትኩም ሰባት ኣለው ዝመትኩ ኤርትራውያን ኣለው
ብዙሓት እዮም ዓይና ተዓሚትና ስለነበርና ሰሪቕና ኢና ንርኢ ንሶም ኣይርኢናን እዮም ንሕና ግን ሰሪቕና ኣብ ታሓቲ ስለ ንርኢ መን ኣሃርመ ኣሎ መን ኣሃርመ ኣሎ ኩሉ ንሪኦም ኢና
ሕጂ ጆን መድሃኒ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ቅድም ኢልካ ዶ ሰሚዕካ ወይስ ካብኣ ኢካ ትሰምዑ ዘለካ
ከም ተኣሰረ ይፈለጥ ግን ትጋብዛ ሰዓት ትኸውን እያ ግን ሓደ ኣሎ ኣብዚ መሳርሕትና ማለት እዩ እዋ ኣብ ፌስቡክ ረእዮ መድሃኒ ተታሓይዙ ብሱዳን ካብ ሱዳን ንጥልያና እትዩ ኣሎ ረእዮ ምስለለኒ ኣነ ግን ኣይራህወን ወዲ ክንደይ ዓመት ክኸውን ይውስለኒ ወዲ 35 ከባቢ 36 ንኸውን ይብል እየ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እውን ኣይራኽዎን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ስራሕ ስለ ዝኣተኹ
ሕጂ መድሃኒ ተኣሲሩ ክትሰምዐ ከለካ እንታይ ይስምዓካ ጆን
ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ መጀመርታ ውን እቲ ጭርሖናተይ ነቶም ካብ ኢትዮጵያ በዓል ወዲ ጀርመን ዝበሃሉ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ ስጋብዚ ናይ ዶብ ሊብያ ዘለዉ ሰባት ኤርትራውያን በደው ንመግሎ ኤርትራውያን ንኦም በቃ ስርሐይትካ ኩሉ ነውሰከፍ ሓላፍነት ተሰኪሙ ነዞም ሰባት እዚኦም እንተዝተሓዙ ወይ ከዓ እንተዝዕገቱ እዚ ኩሉ ፀገም ናይ መንእሰይ ውን ኣይመፀን እቲ ስደት ውን ናይ መምርሕምቲ መንእሰይ እየ ዝብል
ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣትዮም ኣብኡ ነቲ ስደተኛ ንሱዳን ንክኸይድ ዝገብሩ ደለልቲ ኣለዉ ድዮም
ከም ስርዓት ኣለዉ መጀመርታ ተወደቡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ መንእሰይ ኣብኡ ተወዲቡ ኣንጻር መንግስቲ ከምዚ ዓጥቕ ኤርትራውያን ክንሕግዘኩም ኢና ፍሪ ክንበኩም ኢና እዚ እንዳበሉ ዝጉስጉስ እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣነ ብኣካል ዝመፁንን ዝፈልጦምን ነይሮም ማለት እዮም ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ንዓይኒ ኤርትራ ተመሊሶም ሰባት ዘምፅ እውን ነይሮም
ሃራይ ጆን እዙ ዘለካ ሓበሬታ ከነዞም ደላለ ወይ ኣስገርቲ ትጠቕሶም ዘለካ እዚ ሓበሬታ እዚ ንዝምልከቶ ኣካል ንምሃብ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ዝፈተንካሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ዝፈተንኮ ምክንያት የለን ግን ኣብ ኤርትራውያን ዝነበረ ናይ ፌስቲቫል ኣሕፅር ኣቢለ ገሊፀ ነይረ ስለምንታይ ንሕና ኣብዚ ኮይና ዋይ ወደይ ዋይ ሓወይ ንብል ወይ ከዓ ሓወይ ኣትዩ ሓፍተይ ኣትያ ንብል መጀመርታ ነቲ ኣብ ሳሃራ ካብ ዶብ ናብ መወዳእታ ጫፍ ባሕሪ ንሕዋትና ዘጥፍእ ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ስቁ ንብል ኢለ ሓቢረ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ምሉእ ህዝቢ ናይ ሲና ብበደዊን ዘይኮነ ከዓ ብመገዲ ናይ ኤርትራውያን ብሰንኪ ሓደ ክልተ ገንዘብ ተታሊሎ ንኣሕዋትና ወይ ከዓ ንዓና ዘጥፍኡና ዘለውን ንዖም ስለምንታይ ዘይንከታተሎም እቲ ገንዘብ ኣበይዲ ዝሕወል ዘሎ ማእኸል ሕንብቲ ኤርትራ ኮይ ስለምንታይ ንሕናት ነዚስ ሓያል መፅናዓት ዘይንገብረሉ ኢለ ሓቲተ ነይረ የማነ ገብራ ዝመፀሉ ግዜ ማለት እዩ
እንታይ ምላሽ ረኪብካ
እዚ እውን መንግስቲ ብዓብዩ ተተሓይዝዎ ዘሎ ጉዳይ ኢሉ መሊስለይ ማለት እዩ ካልኦት መፂኦምኒ ኢንተርቪ ግበር ኢሎም ኣነ ግን መን ምዃኖም ስለዘይፈለጥኩ ክህቦም ኣይካልኩን ፍቓደኛ እውን ኣይኮንኩ
ሓረጁን ኣዝየ ድመስግነካ የቐኒየለይ
ምንዘብኪ ዝሓፍተይ
ጋሻና ጆን ዝብል ናይ ብርዒ ሽሚ ተጠቂሙ ዘሎ ንድሕንነቱ ክብል ናይ ሓቂ ሽሙ ክግለፅ ኣይደለየን ጋሻና ዝዛረብ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጀነራል ብዝብል ቅፅል ሽም ዝፅዋዕ መድሃኔ ይሕደጎ መርእድ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን ክንፍለጥ ንደሊ ምክንያቱ ነቲ ተታሒዙ ተባሂሉ ብፖሊስ ተዘርጊሒ ዘሎ ብፖሊስ ጣልያን ተዘርጊሒ ዘሎ ስእልታት ኮነ ቪድዮታት ከምዘይረኣየ እዩ ገሊፅልና ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እቲ ብደቂ ሰባት ብምስግጋር ዝፍለጥ ሰብ ዘይኮነስ ካልእ ንፁህ ሰብ እዩ ናይ ሽም ምምስሳል እዩ ዝብሉ ሓፍቱን ብቀረባ ንፈልጦን ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ገሊፆምልና ኣለዉ ኣብ ቀፃሊ እዝን ሰበ ስልጣን ጣልያን ዝብልዎ እንተሃልዩን ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ትማልሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋተን ፈላመይቲ ፕረዚደንታዊ ትሕፅኢት ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾና ክኢለን ኣለዋ። ሪቻርድ ግሪን ነዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪአን ዶናልድ ትራምፕን ክካየድ ብዛዕባ ዝኽእል ውድድር ዝምልከት ጸብጻብ ልኢኹሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ናይ ቨርሞንት ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ንኣዋርሕ ልዕሊ ትፅቢትን ከቢድን ፈተና ከጋጥመን ድሕሪ ምጽንሑ ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዚዳንታዊ ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንክኾና ትማል ምሸት ሶሉስ መንገዲ ጸሪገን ኣለዋ።
ታንክስ ቱ ዩ We've reached a milestone.
ሳላኹም ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ታሪክ ሃገርና ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንታዊት ሕፅኢቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክትከውን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ዝቕፅል ኣብ ዝካየድ ኮንቨንሽን ዘድልይዎን በዝሒ ልኡኻት ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ዴሞክራሲያዊ ሶሻሊስት ኢሎም ንዓርሶም ብምፅዋዕ ዘይምዕሩይ ኣታዊ ንኸብቅዕን ክንክን ጥዕና ንኹሉ ንኽባጻሕን ቀንዲ መልእኽቲ ወፍሪ ምረውፅኒ ብምግባር ንቐልቢ ሚልዮናት ኣድመፅቲ ዝሰሓቡን ዘነቓቕሑን በርኒ ሳንደርስ ናእደአን ገሊፀን ኣለዋ ሂላሪ
ክሊንተን።
ሴነተር ሳንደርስ እቶት ዜጋታት ንምዕባይ ዘይምዕሩይነት ንምንካይ ማሕበራውን ቁጠባውን ልዑልን ልኡላውነት ንምርግጋፅ ወፍርን ውዑይ ክትዕን ኣካይዶም እዮም። እዚ ንዲሞክራሲያዊ ፓርትን ንኣሜሪካን ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ኣብ ጥርጥር ዝኣቱ ኣይኮነን።
ሂላሪ ክሊንተን ነዚ ታሪካዊ ዓወት እንተመዝገባ እውን ሳንደርስ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንፖለቲካዊ ለውጢ ዘካይድዎ ወፍሪ ክቕፅለሉ እየ ኢሎም።
ቃልስና ኣሓይልና ክንቅፅል ኢና ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ንምስዓር ብፅንዓት ክንቃለስ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ዘርኣውን ፍትሓውነትን እነካይዱ ቃልሲ ናብ ፊላደልፊያን ፐንስልቫንያን ክንወስዱ ኢና።
ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ መን ይኹን ዝብል ውድድር ናብ መወዳእታ ገጹ ይቀራረብ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ክሊንተን ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ትኩረት ክገብራ እየን። ሃፍታም ነጋዳይ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ ትካሎም ንዝቐረበ ክሲ ቤት ፍርዲ ይመርሑ ንዘለዉ ሜክሲካዊ ዘርኢ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ዳኛ ክብሪ ዝትንክፍ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ካብ ኣባላት ዴሞክራሲያውን ሪፓብሊካውን ፓርቲታት በሊሕ ነቐፌታ ይቐርቦም ኣሎ። ትራምፕ ብቐደምቲ ማልሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣሳሓቢ ጉዳይ ዳኛ ብቐጥታ ኣይተንቀፍዎን።
My goal is always again to bring people together.
ሾቶይ ኩሉ ሻዕ ሰባትና ብሓደ ምምጻእ እዩ። ብዛዕባ ዘግድሰኒ ሓደ ነገር ክቃለስ እንተ ደኣ ተገዲደ ንድሕሪት ኣይብልን እየ። ሃገርና ፈጺማ ንድሕሪት ኣይክትብን እያ።
ኣብ 2016 ስልጣን ዋይት ሃውስ ንምሓዝ ኣብ ዝካየድ ንሕንሕ ሕፁያት ዝውሰን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝካየዱ ሃገራዊ ዋዕላታት ፓርቲ እዩ። ሂላሪ ክሊንተን ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮይነን ኣብ ፊላደልፊያ ክምረጻ እየን። ሪፓብሊካውያን ድማ ኣብ ክሊቭላንድ ኣብ ዘካይድዎ ዋዕላ ንዶናልድ ትራምፕ ክመርፁ እዮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና፣ እቲ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ተኸሲሱ ብፖሊስ ጣልያን ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ብዝምልከት ርእቶኹም ክተካፍሉና ኣብ ፌስቡክና ንዘቕረብናልኩም ሕቶ ዳርጋ ናብ 20 ሰባት ርእቶኹም ሂብኩም ኣለኹም። መብዛሕትኩም ከዓ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ጌጋ ብጌጋ ዝተታሕዘ እዩ ኢልኩምን ኣለኹም። ብዝኾነ ፅባሕ ተኸታትልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላውትና ፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.